Fincast.
Fincast.
Dobrý den, je tu Fincast, pravidelný pořad, který se věnuje aktuálnímu ekonomickému dění a jeho dopadům na finance každého z nás. Dnešním hlavním tématem jsou investice. Cílem Fincastu je, abyste po jeho poslechu byli vždy o něco bohatší. Od mikrofonu vás zdraví pravidelní průvodci Petr Meškán a se mnou je tu i Jan Schönbauer. Začněme tradičně nejdůležitějšími ekonomickými událostmi posledních dnů.
Fincast.
Fondy doplňkového penzijního spoření skončily loni převážně v těžkých ztrátách. Týká se to většiny z 1 milionu a 600 tisíc jejich klientů. Při započtení inflace se vklady těchto střadatelů za rok znehodnotily nejvíc v historii. Účastníci doplňkového penzijního spoření, kteří loni spořili na důchod v dynamických fondech, většinou zaznamenali dvojcifernou ztrátu. Důchodci by si měli v polovině letošního roku přilepšit. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka předpokládá, že díky mimořádné valorizaci penzí by důchodci měli dostat přidáno v průměru od 700 do 1000 korun. To ale bude podle ekonomů představovat významnou zátěž státního rozpočtu. Do konce minulého roku se cenová nabídka největších dodavatelů energií příliš nelišila. Křivka na energetických burzách tedy výrazně kolísala, ale v lednu se začala uklidňovat a šla dolů. A dodavatelé na to už začínají reagovat ve svých cenících. Na trh se začala vracet konkurence a dodavatelé se předhání v tom, kdo bude mít cenu více pod vládním stropem. Aktuální zprávy z ekonomiky rozebereme podrobně teď ve studiu s naším hostem ze společnosti Finančníci Tomášem Posekaným. Ptát se bude kolega Jan Schönbauer. Předávám ti slovo.
Fincast.
Zdravím naše posluchače a čerstvé zprávy z ekonomiky probereme s Tomášem Posekaným ze společnosti Finančníci. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
Jak už Petr říkal, penzijní fondy loni prodělávali. Kolik prodělali reálně a kolik nominálně?
Ten nejhorší reálně prodělal 31%, ten nejlepší 8%. To znamená, že ať jste zainvestovali do jakéhokoliv fondu, nebo ať jste měli vybranou jakoukoliv strategii u jakékoliv penzijní společnosti, tak jste se dostal do záporu v těch reálných číslech.
Teďka můžu do toho vstoupit. Ano. Mě by zajímalo, nebo chtěl bych vysvětlit posluchačům to, co znamená reálně prodělat.
Znamená po započtení inflace.
Což znamená výnos minus inflace. Je to tak?
Zjednodušeně ano, on ten vzoreček je trošičku složitější, nedá se to přesně takhle říct, ale zjednodušeně, když máte 5% výnos, 2% inflaci, tak se dá říct, že 3% je ten reálný výnos.
Já jsem jenom chtěl přiblížit to, že to reálně znamená, že ten fond mohl vydělat peníze, ano, ale po započtení inflace vlastně prodělal.
A což přesně je ten případ, ten nejlepší fond, který reálně skončil těch 8% ve ztrátě, tak nominálně vydělal 5,5% s tím, že to je to, co klient uvidí na výpise, až mu přijde domů, tak on uvidí, že ten fond byl v zisku, že to vlastně je fajn, ale tím, jaká je inflace, tak reálně on si za ty peníze bude moct koupit míň i po započtení toho zhodnocení.
Zaznělo tady slovo nominálně, což tedy znamená to, kolik plus procent si ten fond vydělal, nebo kolik udává. Byly i nějaké fondy, které nominálně skončily v mínusu?
Ano, tím, že ten nejlepší měl jenom 5 do plusu, tak ten nejhorší fond, vlastně dynamický fond od společnosti Unika, tak ten byl 21% ve ztrátě. A tady i je důležité říct to, že ty fondy se dělí, nebo ty strategie se dělí jednoduše řečeno na konzervativní, vyvážené a dynamické. Ty dynamické nejčastěji jsou tvořeny akciemi, někdy ze 100%, někdy třeba z 80%, ale jsou jednoduše rizikovější, proto i ty ztráty tam mohou být větší, naopak potom i v dobách pozitivních, tak ty zisky mohou být zajímavější. Naopak ty konzervativní fondy, viz třeba ten, který letos vydělal těch 5,5%, tak to je čistě dluhopisový fond, tak ten i v těch dobách, kdy ty akciové budou vydělávat třeba 10-20%, tak ono se pořád bude pohybovat někde kolem třeba 3-5% maximálně, protože je takhle postavený, nedá se tam předpokládat zase, že by na druhou stranu vydělával víc.
Zaznělo tady minus 20%, minus 15%. Jak dlouho budou ty penzijní fondy dohánět ty ztráty, které udělali v minulém roce?
Já si osobně myslím, že ta doba, než doženou tady tu ztrátu, se může pohybovat v řádu jednotek let, ale může to být i třeba během půl roku či jednoho roku, protože třeba v roce 2019 a v roce 2021, tak i ty zisky se pohybovaly kolem 20%, dosahovaly dvouciferních hodnot. To znamená, ta doba může být velice krátká, může být i v rámci několika let, samozřejmě v závislosti na tom konkrétním složení té strategie. Nicméně tady je podle mě strašně důležité si uvědomit, že ty penzijní společnosti nebo ty strategie, které já tam mám, pokud si skrzně spořím na důchod, tak ve většině případů si spořím dlouhodobě a bude mi trvat třeba 20-30 let, než já ty peníze vůbec budu moct vybrat, třeba i včetně státní podpory. A v tu chvíli, pokud vlastně nastane propad 20-30% klidně, tak mě to jako moc nerozhází, abych si z toho neměl nic dělat a vlastně se jako nic strašného nestalo. Prostě život jde dál, já tam ty peníze mám, v průměru třeba ty dynamické fondy vydělávají nějakých 5-6%, když se podívám zpátky historicky vlastně od založení, a zároveň já tam spořím pravidelně nějakou částku, to znamená zase průměru ty ztráty, které tam jsou, a pokud nemám ten důchod mít vyplacený letos nebo v příštím roce, kde ta ztráta samozřejmě by mě ovlivnila, tak se vlastně pro mě nic neděje a ve chvíli, kdy mě se ten důchod bude blížit, tak já bych tu strategii měl změnit a nebo nechat postupně měnit tak, aby postupně se zkonzervativňovávala, a to vlastně pro mě bude znamenat to, že pak už se mi nemůže stát, že ten rok před tím důchodem mi to třeba o těch 20-30% propadne, ale budu mít vybraný nějaký ten konzervativní fond, který v tu chvíli pro mě, i když bude ve ztrátě, tak bude třeba ve ztrátě 2, 3, 5% a vlastně zase se nic hrozného nestane.
Ono, to doplňkové spoření, tak tam původně bylo penzijní připojištění, potom doplňkové penzijní spoření. Můžete trošičku přiblížit, jaký jsou současné parametry systému, protože já si myslím, že z toho lidi můžou mít trošičku guláš tím, jak se to hodně měnilo, a je tam několik možných parametrů. Vy jste změnil i dynamickou, já si pamatuju tu doby, kdy ty fondy nemohly investovat do žádných dynamických strategií, tak jak to dneska funguje?
Ono, ty parametry jsou nastavené vlastně pro penzijní připojištění, pro ten starý typ produktu i pro to doplňkové penzijní spoření stejně z pohledu té státní podpory, z pohledu daňových odpočtů. Vy vlastně na obou dvou produktech, když si budete 1000 korun odkládat měsíčně, tak 230 korun dostanete státní podporu. Minimální příspěvek je 300, abyste dostali 90 korun od státu. Naopak cokoliv pošlete nad 1000 korun měsíčně, maximálně z 36 tisíc ročně, to znamená ekvivalent 3 tisíc měsíčně, tak pak si můžete odečíst vlastně z daní až teda částku 24 tisíc korun. A to platí pro ty oba produkty úplně stejně. A ten nejzásadnější rozdíl mezi vlastně tím penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením je v tom, že v doplňkovém penzijním spoření si můžete vybrat právě tu strategii, do které ty prostředky, nebo skrz kterou ty prostředky investujete. U starého penzijního připojištění jste byli odkázáni na to, co vám připíše ta penzijní společnost, nebo respektive penzijní fond. Nejčastěji to bylo zhodnocení někde mezi 0-2%, v těch posledních letech spíš do toho 1%, ale byla tam garantovaná ta nula.
Fincast. U penzí ještě zůstaneme. Druhým tématem je valorizace důchodů. Takže teďka jsme probrali tu část penzí, která je dobrovolná, řekněme, a teďka ta, která je státní. Jak se dneska valorizují ty důchody?
Vlastně u důchodu u starobního důchodu je nastaven valorizační vzorec. Ten by měl sledovat, nebo ten sleduje inflaci za minulý rok a sleduje reálný růst nebo růst mest v té ekonomice. A z toho vychází. Vlastně každý rok ta penze se navyšuje o tu inflaci za ten rok minulý, plus se navyšuje o polovinu růstu těch reálných mest v ekonomice. Čímž je zapříčiněno to, že reálně vlastně důchod nemůže klesnout vůči inflaci. Bohužel jediné, co tak vždycky, je to ten za ty data jakoby rok zpětně. To znamená, ale že vždycky,
když by mzdy
se to dorovná.
Když by mzdy poklesly o 50%, tak by nepoklesly ani důchody?
Popravdě nevím, jak je tam ten vzorec nastaven, ale já si myslím, že v tu chvíli, pokud by došlo k poklesu těch mest, tak tam akorát se jako nenavýší ten valorizační.
Takže to bude nula.
Bude to nula. A bude se sledovat vlastně jenom ta inflace v tu chvíli. Mm-hmm. Stejně tak, pokud by byla deflace, tak by nemělo docházet k poklesu.
Ke snižování důchodu. Mm-hmm. To je politicky poměrně nepopulární snižování důchodu.
Bylo by to trošku problém.
Ta valorizace, kolik to letos bude a kdo dostává nejvíc? Komu pomáhá ten vzoreček? Jestli to pomáhá spíš těm méně příjmovým nebo spíš těm vysokopříjmovým důchodcům?
Ono je to procentuální navýšení. Vždycky. Takže tou tím klasickým valorizačním vzorcem. To znamená, tady bych se troufnul říct, že to pomáhá všem stejně, ale samozřejmě nominálně to číslo na tom účtu tak se víc zvýší těm vysoce příjmovým, nebo těm, kteří mají ty důchody vyšší. Protože jednoduše řečeno 10% z 10 tisíc je méně než 10% z 20. Když to potom přepočteme oproti tomu, co mi přijde na účtu. Ale za mě to procentuální navýšení tak je v tomhle tom vlastně nejspravedlivější, protože to jako dává smysl a máme tady nějakou inflaci a ta zvyšuje náklady procentuálně zase všem stejně, tak pak dává smysl i procentuální navýšení důchodu. Když se na to ale potom podívám z toho reálu, co se děje, tak v průběhu let a i loni, i letos, tak dochází potom ještě k mimořádným valorizacím, ať už procentuálně, anebo nějakým jednorázovým přidáním fixní částky, přesně tak. A vlastně i letos tak se počítá s navýšením nějakých 700 až 1000 korun. Vlastně všem důchodcům víc se bude šahat i
mimo tu automatickou valorizaci.
Mimo tu automatickou valorizaci víc se bude šahat i do toho vlastně do té jakoby zásluhové penze, to znamená zase se tady otvírá ta myšlenka, když má žena děti, jestli dostane nějaké peníze navíc podle toho, kolik dětí vlastně vychovala. Takže tím, že se do tady toho jako neustále jako nesystémově zasahuje, tak nejenom, že ty důchody rostou stejně jako inflace, ale oni ještě tu inflaci výrazně překonávají, to znamená ten reálný důchod se zvyšuje, což samozřejmě pro důchodce je skvělá zpráva, pro státní kasu tak už ta zpráva moc dobrá není, protože ty důchody zatěžují státní rozpočet přibližně z poloviny. A jakékoliv navýšení i o pár set korun pro každého důchodce, tak má i mnoha miliardový dopad do toho státního rozpočtu.
K tomu se hnedka dostaneme, k tomu státnímu rozpočtu a tomu, jak by se to třeba mohlo upravit. Ale vy máte do penze ještě docela daleko. Mm. Přesto se zeptám, víte, kolik jsou dneska průměrné důchody, jak jsou vysoké?
Dneska je průměrný důchod, nebo v roce 2022, když se vezmu ty tvrdá data statistická, tak byl průměrný důchod nějakých 17 300 korun. V letošním roce by ten průměrný důchod měl dosáhnout 19 000 korun. Když se potom podívám na medián, aby jsme nějak tak si řekli to rozložení těch důchodů napříč společností, tak ten medián je lehce pod, nebo pro ten letošní rok, tak bude lehce pod 19 000. To znamená, že téměř polovina všech důchodců tak na ten průměrný důchod dosáhne, což zase za mě je pro mě dobrá zpráva.
Tomáši, když se podíváme na ten průměrný důchod 17 000, 19 000 v dnešním roce, dá se z toho vyjít?
Podle mě se z toho vyjít dá, ale záleží na okolnostech. Ve chvíli, kdy budu důchodce, budu žít sám a budu v nájmu, zejména v nějakém větším městě, tak je možný, že téměř jako celý důchod dám třeba jenom na nájem a na energie. Samozřejmě ve chvíli, kdy důchodci žijou ve dvou, nějakí partneři, plus třeba ještě žijou ve vlastním, tak ty náklady, zejména ty náklady na to žití, na to bydlení, tak jim už najednou netvoří takovou velkou část a je to pro ně mnohem únosnější. Další věc je, pokud nežijou jenom z toho státního důchodu, ale ještě se nějakou formou připravovali na tu penzi, ať už třeba formou toho, že si pořídili to vlastní bydlení, nebo formou toho, že mají nějaké prostředky nastřádané a vlastně ten jejich příjem v důchodu tak netvoří jenom ten státní systém, tak se s tím podle mě vyžít dá. Ale samozřejmě se najdou i ti důchodci, kteří mají důchod někde kolem 10 tisíc a tam už je to pro ně opravdu náročné.
Posloucháte Fincast, podcast s experty ze společnosti Finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.finančnici.com.
Když se podíváme, dám takovou spíš filozofickou otázku. Myslím si, že ten rozpočet je zatížený hodně těmi důchody. Zároveň politici asi pravděpodobně ty důchody nesníží, aby ulevili tomu státnímu rozpočtu.
Bohužel.
Je to udržitelný systém?
Není.
A podle čeho by, co bychom měli udělat, aby ten systém se stal udržitelným?
Tam jsou vlastně varianty, které jsou i na stole. To znamená, je to prodloužení věku odchodu do důchodu. Jeden nepopulární krok. Další nepopulární krok tak je zvýšení daní. A třetí nepopulární krok tak je snížení těch stávajících důchodů. To znamená, bude muset být nějaká důchodová reforma, která tady to vyřeší.
Ona a tak, to jak nevyřeší. To popisujete, tak ta důchodová reforma je neprůchodná. Protože vždycky přijde ta opozice, která řekne, vy jste to udělali špatně, vy jste sebrali lidem peníze, my to narovnáme a celá důchodová reforma skončila.
Bohužel
tak to, je to tady i bylo.
Bylo to tak, byl tady druhý pilíř, který nějakou formou fungoval, který ten systém jako nezachránil, ani by ho do budoucna neměl šanci zachránit, ale minimálně jako zlepšil tu situaci, nebo trošičku by to posunul k té přípravě třeba nějaké radikálnější důchodové reformy. To znamená, ona bude muset být, prostě se tomu nevyhneme, anebo nastane ta situace, že prostě ty peníze v tom státě jako nebudou a holce budou dělat škrty někde jinde, nebudou silnice, nebudou chodníky.
Ale budou vysoké důchody.
Ale budou vysoké důchody, dopadneme jako Řecko. Třeba v tu chvíli, kde prostě ten sociální systém přesně takhle fungoval. A to znamená, že musí přijít důchodová reforma.
Pokud chceme stavět silnice a mít nemocnice.
Přesně tak. Nebo bude třeba placené zdravotnictví, jako ve Spojených státech. A hold bude mít vysoké důchody, ale půjdu k doktorovi a těch pár milionů za tu operaci si hold zaplatím sám.
Vy jste tady zmínil poměrně radikální případy. Jsou ale země, kde bychom se mohli inspirovat třeba z hlediska důchodového systému při tom přechodu, řekněme, že teďka asi nás to nemine, nějaký parametrický změny. A kde bychom se mohli inspirovat, co jsou třeba státy, který ty důchody mají vyřešené dobře?
Za mě třeba dobře, než došlo ke změně, tak to vyřešilo Slovensko. Tam vlastně ta důchodová reforma fungovala stejně jako ten náš druhý pilíř, ale ty podmínky byly nastaveny benevolentněji v tom, že se vzalo část peněz z těch, který já odvádím vlastně na sociálním pojištění a nešly do té státní kasy, ale šli na můj soukromý účet. K tomu byla podmínka, pokud já do tohoto systému chci vstoupit, tak si k tomu ještě nějaké procento uložím z vlastního. Ty peníze se mi budou automaticky strhávat ze mzdy a já si budu vytvářet svůj vlastní penzijní účet. Což vlastně dá se říct, že dneska takhle funguje právě třeba to doplňkové penzijní spoření.
Ale je dobrovolné.
Ale je dobrovolné a tady ten systém vlastně byl taky dobrovolný, nebo dá se říct takzvaně povinně dobrovolný, i ten český druhý pilíř, v tom, že jakmile já jsem do něj vstoupil, už z něj nešlo vystoupit. Bohužel přišla nová vláda a ten systém v Čechách zrušila, ale ten náš systém byl i hodně jakoby málo nastavený, málo věcí vyřešil v tomhle tom. Ale nicméně dávalo to smysl, bylo to dobře a bude se muset jít takovou cestou, že prostě já si vyvážu částečně z toho státního systému. Bohužel nejde udělat jako radikální krok, jako třeba nastal v Chile, kde to bylo tak, že ze dne na den padlo rozhodnutí a ode dneška státní penze už jako mít nebudem. Všichni si budou střádat peníze do svýho, na svůj penzijní účet a jako to je tady prostě jakoby neprůchozí. A hlavně jako v demokratických zemích, v sociálních systémech, v těch, jak tady fungují v Evropě, tak to je věc, která je neprůchozí, ale postupně se nějaká reforma v tomhle tom musí vytvořit a musí se připravovat na to, že ten stát už nebude, a teď neříkám nominálně, platit tak vysoký důchod, ale sníží se ten poměr státní důchod versus to, co já jsem si nastřádal. Ať už jsem si to nastřádal dobrovolně, anebo třeba skrz nějaký státní systém, ale skrz systém, kde já si spořím peníze do svého, vidím, kolik tam mám a když prostě chci větší důchod, tak mám tu možnost si odkládat více peněz. Ale musí to být tak, že odkládám si víc peněz, tak těch víc peněz dostanu a ne, že o 20% si zvednu daně, ale na konci dostanu jenom 5% navíc.
Tak jak je to dneska?
Tak jak je to třeba dneska u sociálního, u OSVČ, u kterým se prostě nevyplatí zvýšit si sociální zdravotní z toho důvodu, že jako jim to nic reálně nepřinese.
Poslední téma, které probereme, jsou ceny energií, které nás doprovázejí prakticky celým vysíláním a celým každým pořadem.
Je to tak.
Protože jsou jako na houpačce. A jak je to tedy dneska, když už začaly platit cenové stropy? Jak se pohybují ceny energií a jak se projevily ty cenové stropy z hlediska plateb?
Fakt to začaly od nového roku ty cenové stropy platit a dostáváme se do situace, kdy přestávají dávat smysl. téměř. Samozřejmě pomáhají těm lidem, kteří si třeba v loňském roce uzavřeli novou smlouvu nebo měli nějaké prodloužení té fixace a bohužel chytli tu cenu třeba za 8, 9, 10 tisíc korun za megawatt hodinu, tak v tu chvíli jim to výrazně pomůže, protože tu cenu mají zastropovanou reálně, i když dle ceníku mají cenu vyšší, tak ten cenový strop prostě jim pomáhá a oni de facto platí míň, nebo ty zálohy prostě reálně mají nižší.
Jasně.
Nicméně dneska, tím jak se zase vyvíjí ceny energií, tak už se objevují ceníky u těch jednotlivých dodavatelů, které se dostávají lehce pod ty cenové stropy nebo de facto na jejich úroveň, což je vlastně dobře a je to ideální stav, protože ten cenový strop, pokud nebude potřeba, ty ceny budou nižší, tak samozřejmě lidi budou spokojenější, protože to budou mít levnější a zároveň i ta státní kasa bude spokojenější, protože nebude muset doplácet těm dodavatelům ty rozdíl mezi tím cenovým stropem a vlastně tou reálnou cenu té energie.
A ta energie na té burze, jaký vývoj zaznamenala?
No de facto vrchol byl někdy v srpnu loňského roku a to byly opravdu ty nejvyšší ceny, kdy se všichni strachovali, jako co bude, a dneska jsme na stejných cenách, jako byli před válkou na Ukrajině. To znamená, od srpna třeba cena plynu tak klesla o 80%, což je úplně jako super zase sdělení v tom, že dneska jsme na 20% toho, co bylo vlastně v srpnu 2022, a to zapříčinuje i to, že dneska ty nabídky těch jednotlivých společností, ať na elektřině, tak na plynu, tak se opravdu dostávají k těm cenovým a mnohdy i pod ty cenové stropy.
A když jste říkal, že se cena plynu snížila o 80%, kdy se nám o 80% sníží zálohy?
No samozřejmě,
já vím, že to je
ty společnosti nám nenabídnou tu cenu, která je na tom spotu, ale musí se dívat na nějaké budoucí kontrakty, musí se dívat na futures, vlastně na ty ceny, a sledují i nějaký potenciální vývoj do budoucna. To znamená, asi se to neprojeví tak rychle, možná se to neprojeví vůbec, ale dá se předpokládat, jestli ten vývoj bude podobný, zima se nějak víc neprojeví, jako se neprojevila doteď, to znamená, nebude nějaká velká zima, opravdu se držíme se v těch mírných hodnotách, jako byly doteď, tak se dá očekávat, že i ti jednotliví dodavatelé, jak na elektřině, tak na plynu, tak budou ještě dál tlačit tu cenu dolů. A asi se těmi ceníkovými cenami nedostaneme na to, na čem jsme třeba byli před válkou, ale dostaneme se na nižší ceny, než byly teď několik měsíců.
A už ti největší dodavatelé zlevnili? Už mají v těch nových tarifech pro ty nové zákazníky levnější ceny, nebo to zavádějí ty nižší ceny se zpožděním logicky, aby měli vyšší zisky?
Zavádějí je se zpožděním, to 100%. Samozřejmě nezavádí je těm, kteří tu fixaci mají na nějakou dobu, to znamená, jsou to ceny, které platí pro ty nové zákazníky a pro ty, kteří teď mění třeba tu stávající smlouvu a prodlužují si ji u toho stávajícího dodavatele. Ale vlastně všichni velcí hráči, jako je ČES, EGD, Centropol, tak už ty ceníky
EGD
nové,
je EON. EON,
tak ty nové ceníky už vydali a už přicházejí s těmi cenami, které, jak říkám, se pohybují buď kolem toho cenového stropu lehce nad, nebo kolikrát i lehce pod, a vlastně, jak říkám, pro ten stát je tady to ta nejlepší varianta, protože on na tom nebude muset doplácet a zároveň lidi budou rádi, že mají tu cenu ještě nižší, než jim ten stát garantoval.
Zrovna jsem chtěl říct, že nejen pro stát, ale hlavně pro koncové uživatele, koncové odběratele, kteří se můžou těšit třeba, že jim také po dlouhé době zlevní plyn a elektřina.
No,
Tomáši, já vám moc krát děkuju za rozhovor.
Posloucháte Fincast. Podcast s experty ze společnosti Finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.finančnici.com.
A teď už k hlavnímu tématu dnešního Fincastu, kterým budou investice a jejich výhled na letošní rok. Právě v době zvýšené inflace je totiž velmi důležité s penězi pracovat tak, abychom ochránili jejich hodnotu. A jak na to, probereme s Michalem Vrančíkem ze společnosti Finančníci. Dobrý den, Michale.
Dobrý den.
Můžete zhodnotit rok 2022 z hlediska investic?
Byl to velmi zajímavý rok. Zajímavý, řekněme, spíše v tom negativním slova smyslu. Zažili jsme válku, zažili jsme vysokou inflaci a zvedající se úrokový sazby.
Bohužel zažíváme válku ještě.
A vlastně ještě pořád zažíváme, přesně tak. A to mělo samozřejmě dopad na ty akciové trhy. Ty hlavní indexy, které pro nás jsou MSCI World, což je vlastně celosvětový index, kde jsou rozvinuté trhy index S&P 500, tak zažívaly poměrně zajímavé propady. A například ten zmiňovaný S&P 500 byl minus 19,5% za minulý rok, což je poměrně velký propad.
A z hlediska dluhopisů, jaký byl ten rok 2022, nebo řekněme, když se podíváme na fondy, které třeba investují do dluhopisů, zaznamenaly ztráty nebo zisky?
Tak dluhopisy jako takové, fondy zaznamenaly ztráty, protože nám rostly úrokové sazby a to znamená, že dluhopis respektive reaguje na růst úrokových sazeb tím, že klesá jeho hodnota. To znamená, klesly nám dluhopisové fondy, ale na druhou stranu nám zvedly se výnosy. To znamená, pokud někdo v tom roce 2022 zainvestoval právě do toho dluhopisového fondu, tak pravděpodobně ten výnos do splatnosti, to je kolik vlastně získá těch prostředků, mu zrostl. Takže záleží, jestli jste investoval v roce 2001 na konci roku, tak to pro vás bude velmi špatný rok z pohledu dluhopisových investic.
2021,
pardon. A pokud jste investoval v průběhu roku, nebo třeba na podzim roku 2022, nebo třeba někdy teď, tak si myslím, že to budou dobrý vyhlídky.
Nemůžeme asi opomenout ani onen kryptosvět. Co znamenalo rok 2002 pro majitele Bitcoinu a dalších kryptoměn?
No, tak kryptosvět prožil, nazveme to, takové vystřízlivění, trošku z pohádky, protože kryptoaktiva klesly o 60, 70, některé 80%, některé úplně skolabovaly. Například známá jedna z těch větších kryptoprojektů Terra, tak vlastně zbankrotovala. Její hodnota je skoro minus 100% a už se nepředpokládá, že půjde nahoru. Stejně tak byly kauzy kryptoburz. Vlastně burza FTX a její partnerská společnost Alameda Research tak zbankrotovali. Dneska se řeší, že to pravděpodobně byly podvody. Podvodné jednání v tom smyslu, že aktiva těch majitelů burzovních peněženek, tak vlastně se jich měly být nějakým způsobem zajištěné bitcoiny. A s těmito transakcemi se neděly úplně reálné pohyby. Ty peníze odcházely někam pryč, kupovaly se za ně bůh ví co. A z toho důvodu vlastně tato společnost ve chvíli, když Bitcoin propadl, začaly takzvaný výběry nebo nějaký run na tu burzu, tak neměla hotovost a vlastně zbankrotovala.
Co znamená pro ty lidi, kteří tam investovali? To znamená, že oni přišli všichni ti lidé, kteří působili na té burze, přišli o všechny prostředky? Nebo je to, že přišli třeba o část, nebo někteří stihli vybrat ty peníze? Co to znamenalo vůbec pro tu burzu, nebo pro ten svět jako takový? Jako jestli to zvýšilo, nebo zase to pravděpodobně snížilo nějakou jejich
důvěryhodnost.
Důvěryhodnost, tak.
Důvěryhodnost to rozhodně snížilo. Kdo to stihl vybrat a ještě včas reagoval, tak něco získal. Kdo to s tím vybrat nestihl, je to zhruba 1 milion klientů poškozených, tak de facto přišli o prostředky. Je to burza na neregulovaném trhu, to znamená dožadovat se nějaké náhrady je velmi složité. Momentálně se to vyšetřuje ve Spojených státech, jestli dokážou nějaký prostředky získat zpátky a aspoň nějakou malou část investorům vrátit, ale reálně se s tím moc nepředpokládá. Takže tohle to byla taková další rána do toho krypto světa.
A znamená to zvýšenou regulaci z hlediska nějakého výhledu na další roky?
No, znamená to zejména jednu věc, já jenom odběhnu od té regulace. Mm-hmm. Znamená to, že jsme si mohli přesvědčit, že ty kryptoburzy nejsou úplně ideální místo, kde držet aktiva, kde držet svoje bitcoiny, ethereum a podobně, ale ideální dávat je do nějakých peněženek, fyzických trezorů. To jsou vlastně i firmy, které z toho kryptosvěta, když to tak vezmeme, v minulém roce poměrně těžily, protože spousta investorů si tohleto uvědomila a spousta investorů i z těch ostatních burz začala přecházet do těch fyzicky držených peněženek. Takže to jsou takový vítězové v tom kryptosvětě. A abych se vrátil zpátky k té regulaci, regulace nad kryptosvětem je neustále téma. Někteří si myslí, že to může ten kryptosvět zabít, někteří naopak si myslí, že to bude nezbytné tím, jak ten kryptosvět bude růst, ale nevíme, kam se to bude vyvíjet.
My jsme zmínili ty výhledy toho kryptosvěta. Jaký jsou trendy dneska z hlediska investování?
Trendy dneska z hlediska investování jsou primárně i v posledních dnech, co slyšíme, tak umělá inteligence. Dneska kdokoliv, kdo má v tickeru, což je vlastně název, podle kterého vyhledáváte na burze akcie, nebo v jeho názvu AI, což je vlastně zkrátka umělé inteligence, tak jeho akcie rostly. Dokonce o desítky a co jsem se díval včera, o stovky procent, to znamená o nižší stovky procent. Přitom fungování a účetnictví těch firm není nic moc, jsou ve ztrátě a de facto se vezou na stejný vlně, jako byla v roce 2000 dotcom bublina. Takže umělá inteligence je skvělá. Momentálně začíná takovej souboj těch velkých techů, Google, Microsoftu a tak dále, kdo dříve dostane do například vyhledávačů lepší umělou inteligenci, kdo ji dříve zapracuje, ale současně jsou s ním spojený i tyto neúplně dobré vlastnosti firem, který se s tím vezou. Další věci, které pravděpodobně nás čekají v roce 2023, tak bude pořád nějaká zvýšená inflace, budou pořád poměrně vysoké a ještě pravděpodobně zvyšující se sazby například ve Spojených státech, určitě v Evropě.
Takže i zvýšen sazeb nebo výnosů dluhopisů?
Přesně tak. S tím, že vlastně ve Spojených státech jsme například v inverzní výnosové křivce, to znamená, že krátkodobé dluhopisy vynášejí víc než dlouhodobé. Konkrétně krátkodobé americké dluhopisy, myšlenou dvouleté americké dluhopisy, vynášejí nějakých 4,5% a desetileté americké dluhopisy 3,7%. Jo, což je jeden z největších rozdílů historicky. A tvrdí se, nebo ekonomická teorie říká, že pokud je inverzní výnosová křivka, tak nás čeká nějaká recese. Zatím to nevypadá, i vlastně výsledky firem, kdy jsme momentálně ve výsledkové sezóně, nevypadají tak špatně, jak se očekávalo, ale uvidíme, co nám budoucnost přinese.
Kde dneska investoři investují svoje prostředky? Teďka mi jde o to z hlediska platform. Třeba kdybyste řekl, který jsou méně nákladový, kde jsou nejnižší poplatky, jaký platformy jsou oblíbené, protože se s nimi docela roztrhl pytel. Na druhou stranu musíme říct, že je nebezpečné potom investovat třeba do některých, kde není ta dostatečná důvěra.
Určitě. Ono ty platformy jako takové se dělí podle toho, jestli chcete dělat takzvaný stock picking, to znamená vybírat konkrétní akcie a sám si sestavovat portfolio, nebo jestli naopak chcete investovat, řekněme, tou pasivní formou. To znamená, vyjde vám nějaký dotazník, vy si řeknete, chci nakoupit tady 70% akciových ETF-ek například a ta platforma sama sestaví to portfolio.
Tak zůstaňme u tohohle, tohohle případu, protože si myslím, že většina posluchačů asi nebude vybírat konkrétní akcie, ale spíš půjde tou formou toho pasivního investování, které vlastně nahrazuje ty fondy. Tak kde by mohli třeba začít?
Kde by mohli začít? No tak zaprvé, pokud je nějaká ta platforma nadchne, fondy, máme tady portu a tak dále, tak to jsou vlastně platformy, které představují nějaké hotové řešení. Vlastně vy přijdete, vyplníte nějaký investiční dotazník a dostanete nějaký výsledek, jak by vaše portfolio mělo vypadat. Zde se podíváte, jestli vám zaprvé odpovídá ta investiční teze nebo ta investiční strategie. To znamená, jestli chcete opravdu investovat něco do peněžního trhu, něco do dluhopisu, něco do akcí, a naopak se díváte potom na nákladovost. To znamená, kolik si ta platforma za to, že vy investujete, bere.
To by mě právě zajímalo, jako jak se pohybují zhruba tak ty poplatky, protože si vybavuju si, že u podílových fondů to byly třeba 3% vstupní poplatek a 1,5% manažerský poplatek. Tak když to porovnáte s těmi podílovými fondy, tak jak si stojí tyhle ty platformy?
Stojí si o poznání lépe. Berou si zhruba 1%, ale je potřeba říct, že to 1% je jenom za to, že vám se staví to portfolio a nic moc vám v tu chvíli už nedávají na zpátek. Plus samozřejmě nějaký náklady, které jsou spojené s burzovními náklady těch konkrétních nástrojů.
A tady se bavíme o 1% ročně?
1% no. Ročně, přesně tak. Vlastně takzvaný TER, Total Expansion Ratio, neboli celková nákladovost toho produktu, je někde kolem 1% většinou u těchto platform.
A když bych si chtěl investovat sám, tak jakou platformu byste zvolil?
to je asi na uvážení každého, jestli chce investovat v dolarech, v českých korunách, jestli volí takovou tu variantu, že chce investovat u českého brokera nebo
tak
u zahraničního.
Vezmeme v úvahu variantu, že chce jednu platformu třeba v Čechách, která by byla pro mě vhodná, a jednu třeba ze zahraničí, kdybych měl dolary, kde třeba investují, která je třeba největší.
Rozumím. V rámci České republice jsou nejznámější asi dvě. FIO, klasicky u FIO banky investovat.
A jejich e-broker,
anebo Patria Finance, kde to jsou čistě čeští broukři. V rámci zahraničních brokerů jsou velmi známí eToro, je známá XTB, je známá Interactive Brokers. Každá z těchto platform se ale trošku liší podle toho, jestli nakupujete celou tu akci nebo jenom nějaký její fragment. To znamená, že si koupíte jenom část akcie a ta platforma dokáže vlastně mezi ostatní členy na u sebe vlastně ty zbylý fragmenty rozložit. Takže vy si nemusíte kupovat třeba celou akci Mety nebo nějaký jiný akci, ale koupíte si třeba jednu desetinu.
Co se dá očekávat od letošního roku? Doženou ty akciové trhy ty ztráty z toho loňského? Já vím, že to je zase otázka za 10 miliard, ale jaký vidíte ten výhled?
Ten výhled je poměrně, nazvěme ho, problematický, protože stále nemáme zkrocenou inflaci. Ta pořád přetrvává, pravděpodobně přetrvává, ještě nějakou chvilku bude. Centrální banky, jak už jsem zmiňoval dříve, tvrdí, že budou pořád zvyšovat úrokové sazby, což nehraje úplně do karet pro akcie, jelikož vlastně když nám přinese dluhopis výnos 4,5% třeba na těch dvouletých dluhopisech, což je nějaká, řekněme, risk-free rate, což to je hladina vlastně bez rizika, že dostanete nějaký výnos. Proč byste investoval do akcie, která vám nemusí vlastně nic přinést a může jít naopak do ztráty? Takže z tohohle úhlu pohledu to pro akcie bude složité, pro dluhopisy asi o něco jednodušší. Taky tady máme faktory typu stále zuří válka na Ukrajině, stále nějakým způsobem rezonuje v Číně covid a vlastně rozjíždění covidový pandemie, takže uvidíme. Je tam spousta neznámých a spousta věcí, které se budou muset vyřešit do konce roku.
Vy už jste to naznačil, že ten trh taky ovlivní vyšší sazby. Jaký je vůbec jejich výhled teďka z hlediska americké centrální banky, evropské centrální banky, potažmo i třeba té České národní banky? Budou se zvyšovat sazby a otázkou je, jaký to má vliv na tu ekonomiku?
A ty sazby vlastně i dneska zaznívají i v tom našem podcastu poměrně často, protože vliv na tu ekonomiku mají velmi velký.
My jsme to podrobně probírali v minulém díle, když jsme probírali úvěry a tam jsme podrobně, teďka nevím, s kým to bylo, ale
s Josefem
jsme probírali, jaký ten vliv mají. Ale teďka můžete jenom říct zjednodušeně, v Americe se čeká, že ty sazby budou se ještě třeba rok zvyšovat, což by mělo mít takový a takový vliv.
No, konkrétně teda v Americe Fed naznačuje, že bude ještě minimálně dvakrát zvedat, s tím, že ta cílová hladina je 5,25 až 5,5% úrokový sazby. To by znamenalo to, že firmám budou zase se zdražovat úvěry, bude vyšší ta hladina risk-free rate, jak jsem říkal, a hlavně domácnostem budou růst náklady na úvěry, na kreditní karty a tak dále. Což ve Spojených státech je poměrně velký téma, protože tam to funguje trošku jinak než u nás, jelikož tam de facto většina věcí se kupuje na kreditku. Většina lidí funguje z kreditky a ty náklady jim rostou.
No, tady je důležité ještě říct, že ty sazby těch kreditek jsou navázané přímo na tu hlavní sazbu té centrální banky, takže jim se okamžitě zvedají ty náklady, že to není jako u nás, že máme nějakou fixaci hypotéky a možná za 5 let se mi změní sazba, ale oni to cítí i hned, ty Američané, takže právě proto to má ten vliv daleko větší než u nás.
Je to tak. Na druhou stranu je potřeba říct, že ty domácnosti mají pořád poměrně velkou rezervu finanční, jsou pořád finančně silné z doby stimulu centrální banky od začátku covidu. Takže je to otázka, jestli nastane takzvaný soft landing, to znamená, že nějak to ty trhy přečkají, vydrží ty vysoké úrokové sazby a postupně přejdou do toho postupného snižování, který mimochodem Fed zmiňuje, že by mělo začít někdy v roce 2024, možná díl, protože ono je taky důležitý říct, že zrovna u toho Fedu je strašně důležitá metrika trh práce. A trh práce ve Spojených státech je extrémně silný, nebo minimálně ten report, který byl nyní, byl extrémně silný, kdy analytici si mysleli, že se vytvoří zhruba nějakých 110 až 180 tisíc nových pracovních míst a ono jich tam bylo skoro 500 000. Takže tohle to je pro Fed indikátor, že pořád může tlačit na úrokové sazby, pořád může bojovat s tou inflací a ta ekonomika je poměrně robustní momentálně.
Pojďme do Česka. Teď proběhlo první zasedání České národní banky, sazby zůstaly na 7%. Jaký byl výhled České národní banky z hlediska ekonomiky a myslíte si, že dojde ke zvýšení v letošním roce, nebo že budeme držet těch 7% stále?
No, vlastně výhled České národní banky tím, jak pořád je vysoká inflace, tak se tak postupně posouvá, že začne klesat pozdějic a pozdějic a pozdějic. Momentálně jsme pořád na inflaci kolem 10% tento rok, kde Česká národní banka předpokládá průměrnou inflaci v tomto roce 10%. A jestli se budou úrokové sazby snižovat, zvyšovat, to je otázka. Za mě i podle Mezinárodního měnového fondu by se už dávno zvýšit měly a Česká národní banka by s tím měla bojovat mnohem víc. A nicméně neděje se tak a uvidíme, jakým způsobem k tomu přistoupí dál.
To je ten paradox té silné koruny, kterou jsme tady probírali minule.
Přesně tak.
Ale teď mě zajímá, co bude tou klíčovou událostí pro ty trhy v letošním roce, když teďka opomenu případné ukončení konfliktu na Ukrajině. Což se těžko dá předpovídat, ale co budou ty trhy sledovat nejvíce?
Ty trhy budou sledovat a sledují a vidíme to vlastně i na volatilitě, na akciových trzích, které každá zpráva od Fedu, každá zpráva ohledně inflace, ohledně trhu práce způsobí 1-2% pohyb dolů nebo pohyb nahoru. Takže tohle to budou ty primární faktory. Inflace, výše úrokových sazeb, výhledy Fedu, trh práce a samozřejmě, jak vlastně ta ekonomika bude fungovat, jaký budou výsledky firem. Takže momentálně máme za sebou, nebo skoro celou výsledkovou sezónu z roku 2002 máme za sebou.
A jak to dopadlo?
Zatím poměrně dobře. Je potřeba říct, že velmi dobře nad očekávání analytiků z větší částky. Jenom například Meta, takový krásný příklad, udělala tuším 28% jenom po ohlášení výsledků nahoru.
No, ona předtím udělala minus 60.
Ona předtím udělala minus 60, takže má kam růst, to je pravda. Ale je to přeci jen znát a vlastně od toho low, který bylo tuším v září nebo v říjnu, low je vlastně jako minima, už udělala dneska 100%. Takže může to být zajímavé. No a pro investory bude důležitý, jak to bude vypadat v prvním a v druhém kvartálu. Jestli domácnosti opravdu začnou omezovat tu spotřebu, což pravděpodobně už dělají, protože ty výsledky inflace ukazují, že domácnosti začínají spořit. A jaký to bude mít dopad na tu ekonomiku a na ty jednotlivé oblasti. Fincast.
Je tady jedna oblast, kterou jsme ještě neprobrali, a to jsou reality. Jak ty se dnes pohybují, jaký měli rok 2022 a jak můžeme očekávat snížení cen?
No, teď je otázka, jestli se bavíme vlastně o realitách v České republice nebo o realitách ve světě. Ve světě tam klesají, vlastně i v České republice klesají, je to právě způsobeno těma vysokýma úrokovýma sazbama. Když zvednete úrokovou sazbu pro lidi nebo i pro firmy, aby mohli stavět nebo kupovat si nový byty, nemovitosti, tak logicky klesne poptávka a oni nebudou schopni ty nemovitosti kupovat. Takže budou se muset zlevňovat, aby oni mohli tu nemovitost nabít. Jednoduchý tržní mechanismus. Například jenom taková perlička vlastně k tomu, jak by mohla vypadat ta ekonomika v tomto roce, tak je to, že nevíme, odkud může vylézt strašák ze skříně, když to takhle řeknu. V minulém roce to byla dluhopisový problém v Británii, kde vlastně skoro zbankrotoval dluhopisový systém. A druhá věc, která je taková nemoc zmiňovaná, tak je vlastně problém nemovitostních fondů ve Spojených státech, kde investoři chtějí vybírat prostředky, ale ty dluhopisové fondy zastavili výběr, protože oni, aby dokázali uspokojit ty výběry, tak potřebují prodávat nemovitosti, což taky nejde úplně ráz na ráz. Takže to jsou takové ty problémy, které nás čekají momentálně ve světě. Samozřejmě takový vachrlatý čínský trh s nemovitostma a trh s developerama.
Tam se o tom hovoří už dlouho, že ten trh je tak hodně přehřátý.
Tam do toho taky Čína sype momentálně poměrně velký prostředky a dovolila vlastně tím developerům se více zadlužit. Jestli to bude dobře nebo špatně, uvidíme, nicméně pořád se přehřívá ten trh.
A to by byla docela zásadní zpráva pro trhy, kdyby tam praskla tahle realitní bublina v Číně, což se bavíme o obrovském trhu.
Určitě, minimálně pro Asii a asijské investory, kteří investují v Číně a v Asii, by to byla velká zpráva. Samozřejmě by se to nějakým způsobem projevilo na celém trhu. Taky velmi důležité, když už jsme u té Číny, je, jaký bude postoj vlastně Čína versus Spojené státy. Bavíme se tam teďka o sestřelování balónů. Čína dneska vlastně ráno prohlásila, že nad jejím územím proletělo v minulém roce nějakých 11 amerických balónů sledovacích, že nesestřelila, teďka bude a tak dále. Takže uvidíme, jak se tohle bude vyhrocovat. Ale abych se úplně vrátil k té otázce, které jsme oběhli, a to jsou nemovitosti, tak nemovitosti klesají. Průměrně oproti minulému roku, což je vlastně meziroční změna, je o 11%. Samozřejmě jiný rozdíl ceny je v Praze, v Brně a vlastně v krajských městech, a jinak ceny nemovitostí klesají v těch menších lokalitách.
Kde klesají víc?
Víc klesají v menších obcích, v menších městech a případně nemovitosti, které nejsou až tak, řekněme, energeticky zateplení nebo jsou energeticky náročný, tak tyto nemovitosti, ačkoliv klesá cena energie, plynu a podobně, tak pořád jejich cena klesá výrazně více než nemovitosti, které jsou energeticky lépe připravené.
Zazněla tady několikrát inflace. Co ta inflace znamenala pro běžný investory, jak přesouvali své aktiva v rámci toho trhu?
Tak tu migraci jsme tam mohli vidět, zejména možná ne až tak kvůli inflaci, ale i kvůli začátku války v průběhu února, kde vlastně investoři stahovali svoje finance z rizikových aktiv do méně rizikových. Takže to vidíme i dneska, kde z akcí se přesouvají prostředky do dluhopisů a je to právě zdůvodněno i s tou risk-free rate, o který jsem mluvil, je to zdůvodněno tím, že rostou budoucí výnosy těch dluhopisů, takzvané ty výnosy do splatnosti. Investoři obecně jsou trošku více averzní vůči riziku při inflaci, což je paradox, protože dneska nebo v tom minulém roce měli poměrně zajímavé výprodeje, kdy mohli nakoupit akcie nebo různé aktiva, které v průběhu těch inflačních problémů poklesly. No a teďka zatím to vypadá, že rostou, ale zase je tady ta otázka, uvidíme, jak to bude nadále.
A vy byste doporučil přesouvat z těch rizikovějších do těch méně rizikových z důvodu toho, že tady je nějaká zvýšená volatilita?
Záleží, jaký máte investiční horizont. Mm-hmm. Pokud hodláte investovat krátkodobě, tak vůbec možná nevkládejte prostředky ani do dluhopisů, ani do akcí. Mm-hmm. Najděte si buď v dnešní době spořící účet, který nese kolem 5-6%, anebo fond, který investuje do repo operací. To znamená, že vám zabezpečí výnos někde kolem těch 6,5%, co je vlastně vyhlašovaná sazba Českou národní bankou.
Která je teda... To přesně jsme provírali minule, tu možnost.
A pokud chcete investovat dlouhodoběji nebo v nějakým střednědobým horizontu, tak už není úplně taková ta no-go sféra investování do dluhopisů, který de facto nic nenesli. Dneska ideální na půl třeba koupit dluhopisy, na půl koupit akcie a mít už portfolio, kde obě dvě ty aktiva vám něco nesou. A pokud investujete dlouhodobě, 10 a více let, tak pořád platí to, že nejvíce tam porážejí inflaci akcie a nemovitosti.
Takže střednědobě smíšená varianta, přesně dlouhodobě tak. Dynamická.
Přesně tak. Asi nic nového.
Jak to bylo s vámi, jako s firmou a s vámi, jako s profesionálními poradci? Protože mám ten pocit, že lidé se daleko víc začali zajímat o peníze. Zaznamenali jste zvýšený zájem o vaše služby v loňském roce?
Ano, zaznamenali jsme větší počet dotazů, zaznamenali jsme větší zájem klientů ohledně toho, jak chránit prostředky proti inflaci. Je potřeba říct, že chránit prostředky proti 18 nebo 20% inflaci je velmi složité, ne-li nereálné. A paradoxně vidíme to dneska i na trzích. Pokud jste investovali do akciové složky, proto abyste se ochránili proti inflaci a ta za minulý rok poklesla o 19%, plus máme inflaci 18%, tak jste v reálu třeba v mínusu nějakých 40%. Nicméně akcie jsou dlouhodobě nejlepší proti inflaci, ne krátkodobě. Pokud jste spekuloval na vysokou inflaci, tak jste měl koupit protiinflační dluhopisy a měl jste krásných 18% výnos.
Říká Michal Vrančík, který nás obohatil o cenné rady. Díky moc, Michale.
Taky děkuju.
Posloucháte Fincast. Podcast s experty ze společnosti Finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.finančnici.com.
V poslední části Fincastu se budeme tradičně krátce věnovat nejčastějším dotazům našich posluchačů, klientů a sympatizantů. První dotaz zní na Tomáše. Vyplatí se dnes uzavřít stavební spoření?
Pokud si budu odkládat pravidelně částku třeba do 2000 korun nebo každý rok jednorázově 20 000, tak to smysl za mě určitě dává, protože dneska je možnost na stavebním spoření získat i vlastně 3% úrok, plus když k tomu využiju právě ten státní příspěvek, tak to pro mě může být do budoucna jako relativně zajímavé zhodnocení. Dnes sice se můžu dostat i třeba na spořících účtech někam k 5-5,5% zhodnocení, ale to je hodnocení, které třeba za půl roku, za rok může být klidně nulové. Kdežto u toho stavebního spoření, já pokud tu smlouvu dnes uzavřu, tak ty podmínky mi po tu dobu minimálně té vázací doby, což je 6 let, tak vydrží. Samozřejmě je tam ta velká nevýhoda, že pokud ty peníze budu chtít vybrat dřív jak za 6 let, tak přijdu o tu státní podporu a zároveň ještě budu podroben té 3měsíční výpovědní lhůtě. To znamená, pro ty pravidelné nízké příspěvky to smysl dává, pokud bych chtěl spořit víc anebo vložit nějakou jednorázovou částku, tak bych hledal někde jinde.
Kde jinde se řekneme příště, třeba. Díky za odpověď. Děkuji. Druhá otázka zní, a to je na Michala. Můžete vysvětlit rozdíl mezi penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním připojištěním a vyplatí se mi, abych si tam dnes od zaměstnavatele nechával posílat příspěvek?
Tak to je zrovna téma, které jsme dneska probírali. Tak myslím si, že pokud jste doposlouchal až semka, tak už to máte zjištěný, jaký tam je ten rozdíl. Nicméně... Pokud jde o ten příspěvek u zaměstnavatele, tak zaměstnavatel má dvě možnosti. Buď vám přispívat na doplňkové penzijní spoření, anebo vám přispívat na životní pojištění. A z tohohle úhlu pohledu rozhodně dává mnohem větší smysl využít to doplňkové penzijní spoření, protože je méně nákladové a můžete tam mít větší a transparentnější výnosy, než je tomu právě u toho životního pojištění. Takže pokud máte tu možnost, využijte ji.
Využiju. Díky, říkají Michal Vrančík a Tomáš Posekaný. Pánové, já vám moc krát děkuji za rozhovory a cenné rady a za měsíc u nových témat ve Fincastu se těším nejenom já, doufám, naslyšenou.
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 No a naše posluchače zdravíme a doufáme, že náš další Fincast, tentokrát s číslem 11, přispěl k tomu, že budete zase o něco bohatší. Naslyšenou i vám.
Fincast. Upozornění. Nejedná se o investiční rady. V případě zájmu o poradenství nás hledejte na finančníci.com. Fincast. Fincast.